10 sati i 5 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je emisija Pravila svakog utorka u ovom terminu, dakle od 10 pa do 12 sati. A u emisiji Pravila danas razgovaramo o umetnosti, što nije često odrednica ove emisije, budući da se uglavnom bavimo društvom, aktuelnostima, ponekad i politikom, međutim, odabrali smo vid umetnosti koji je u najbližem kontaktu sa životom društva, vid umetnosti koji nije introspektivan, već gleda ka spolja i koji nije sam sebi dovoljan ili stvoren za uski krug publike, već teži da objektivno predstavi stvarnost, pa čak i da pronađe neke odgovore na pitanja iz dnevnog života. Ovo sam sam napisao jutros, dakle nije definicija. Pitate se o čemu govorimo? Govorimo o dokumentarnom filmu. Ne o bilo kakvom dokumentarnom filmu, upravo pre nekoliko dana završen je Beldox festival, festival dokumentarnog filma, i mi smo pozvali režisere nekoliko filmova koji su prikazani na ovom festivalu u goste. Čak 4 gosta smo pozvali, jedan je međutim juče se javio, jeli, rekao da ne može, tako da ćemo imati 3 gosta danas u studiju. To je Irena Fabri, ona je režirala film Buđenje. Zatim Ivan Mandić, on je režirao film Problem percepcije, i Ivan Ikić, režiser filma Tarot Srbija. 3 filma koji se bave vrlo različitim tematikama, ali dosta je zajedničkog i između režisera, u smislu šta žele da postignu svojim filmovima, i zajedničko je to što su snimani u Srbiji i što pokušavaju da daju neku poruku, odnosno da probude sve nas da vidimo nešto što možda nismo videli. Tako da ćemo pričati o filmu, pričat ćemo o tome šta rade, šta su pokušali da kažu svojim filmovima i još po nešto. Ja se iskreno nadam da će biti zanimljivo. 10 sati je i 8 minuta, počinjemo kroz koji minut, a ovo je Radio Beograd 1.
Yeah.
10 sati i 12 minuta, slušate emisiju Pravila Radio Beograda 1. Režiseri izgleda kada završe film, uzimaju sebi za pravo što bi im ja dao jedno mesec dana odmora, tako da neki od njih malo kasno našu emisiju, međutim Ivan Ikić je uspio da dođe na vreme i Ivan Ikić će biti naš za sada jedini gost, a uskoro će nam se pridružiti i Irena Fabri i Ivan Mandić. Ivane, dobar dan i specijalno hvala što si barem ustao na vreme. Da, dobro jutro, možda približniji opis vremena. 10 sati i 12 minuta. Ivan Ikić je režirao film Tarot Srbije, o kome ćemo govoriti nešto kasnije. Ivan Ikić je takođe učestvovao i u organizaciji festivala Beldobs, koji se održava, ako ne grešimo, od 4. do 11. Da. Maja na nekoliko lokacija. Da iskoristimo ovo vreme, budući da ti imaš to specifično znanje o festivalu i da si ga i organizovao i pratio, da pre nego što počnemo da razgovaramo generalno o filmovima i o tome šta ste pokušali da kažete i da uradite tim filmovima, samo da pitamo kako je prošao festival. Ovo je četvrti festival, je li tako?
Ovo je četvrti festival i za sada najveći, kako se zove, nekako uspeli smo da
ja nisam brojao, ali skoro 50 filmova u onoj brošuri.
Ne, 80 filmova je bilo. Da, 80 filmova. S tim što su bili u različitim selekcijama i tako mogao da se odluči ko šta želi da gleda na različitim lokacijama. Otvaranje je bilo u Sava centru i imali smo jednu sjajnu feštu otvaranja sa filmom O Gringo, gde je bio pun Sava centar, što je stvarno za dokumentarni film u Srbiji bilo nezamislivo pre toga. Tako da naša ideja je bila da neku novu publiku privučemo u bioskop.
Pošto koliko ste uspeli?
Pa sigurno jesmo, na primjer, na tom otvaranju najmanje je bilo ljudi koji dolaze na sva beogradska dešavanja, koji su onako stalno u tom Sava centru,
nego
su bili neki, neki novi ljudi, čak koji verovatno bioskop im nije sad neki prioritet životni. Tako da naša ideja je bila da neku novu publiku odgajimo i imali smo prvi put omladinski program koji je išao 13 časova, gde su srednjoškolci dolazili da gledaju neke filmove.
Ali ako se sećam iz brošure, neki filmovi iz omladinskog programa su bili i uglavnom. Dakle, mogu si da nađeš isti film i uglavnom programu.
Da.
Dakle, bili su toliko dobri.
Pa, da, to su otprilike, mi smo tražili filmove koji komuniciraju dobro sa tom populacijom, znači sa srednjoškolcima, i zbog toga su oni stavljeni u taj program, da bi srednjoškolci posle filma mogli da razgovaraju sa autorom, sa ekipom, što nam je ideja da i naredni godina nastavimo to da radimo, jer prosto tako se edukuje neka publika da dođe ponovo.
E sad, vrlo je teško naći bilo da čovjek gleda televiziju ili da ide u bioskop nešto pametno da se gleda, jeli? Da. Kako ste uspeli da 80 filmova dovedete u Srbiju?
Pa, ovako, dugo traje taj proces i možda je sad ambiciozniji festival nego što je bio nekada, jer prosto
mnogi su za njega čuli prvi put
ove
godine.
Tako je, pa za godinu dana smo još ambiciozni krenuli sa dosta više filmova. To je stvarno pasija neka ljudi koji to rade, znači neka energija koja ne može da se plati, nego to je prosto nešto što ljudi nose sa sobom i imaju želju da neke filmove dovedu da budu prikazani ovde i da naša publika ima prilike da ih vidi. To su uglavnom filmovi koji su visoko kvaliteta, znači ostvarili su neke značajne nagrade na stranim festivalima i tu su sve ozbiljne produkcije. Znači, to su sve pre svega filmovi koji su svojom idejom i izvedbom pomerili nešto u dokumentarnom filmu.
Irena uspela potpuno bešumno dođe u studio, što meni nikada ne uspeva, tako da moraće kasnije da mi oda tajno možda je obuća u pitanju. Irena Fabri, dobar dan ili dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, otkriću ti o čemu smo pričali ovih par minuta. Jedna muzika, pa nastavljamo u troje. Mm-hmm.
watching the jewel, be the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jewelry don't look like the brand. Making me nervous. Arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she. She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby. Oh, 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 oh.
Multiplikuje se broj gosti u studiju sa dva. Sada je i Irena Fabri sa nama. Govorimo o festivalu Bell Docs i o filmovima prikazanim na festivalu, konkretno o nekim filmovima, više o tome kasnije. Još samo jedno pitanje što se tiče ovog uvodnog dela. Kako je bilo na festivalu? Irena, tvoje viđenje?
Pa ja, nažalost, nisam mogla da prisutujem cijelom festivalu.
Što je praktično bilo nemoguće.
Želala. Pa da, zašto su mi film završavali do posljednjeg jutra pred premijeru, tako da sam ovaj neki večernji satima uspela da pogledam par nekih filmova. U trenutku kada sam bila slobodna, ali one koje sam želala da vidim nisam imala snage.
Atmosfera publika, Ivan kaže da je totalno drugačija publika od većine beogradskih dešavanja, tih kao artističkih.
Pa ja se sad ne znam na što je tačno mislio kad je to rekao.
Na jednostavno neke druge ljude koji su došli, koji inače se ne dolaze toliko niti u bioskope, niti na izložbe, koncerti i tako dalje.
Pa meni se čini da je to nekako neka ekipa koja zna za taj festival od kad se on pojavio i da prosto delo me neko da redovno prate sva dešavanja u okviru Bell Docs-a i da je to njima nekako normalno da oni eto svake godine pogledaju jednom tih kao 7 dana.
Koliko kažu da je bilo puno, šta to znači puno?
Pa što znači puno da, za koliko bioskopa? Da. Pa malo manje puno nego Ušće. Odnosno bioskop Ušće ne možemo da računamo i uopšte da stavljamo svojim ostalim bioskopima, ali da je bilo dosta posjećeno.
Fantastično. E sad ovako, par teških pitanja što se generalno tiče onoga čime se bavite. Dakle, snimate dokumentarne filmove. Između ostalog, došli ste na ovaj festival sa dokumentarnim filmovima. Dokumentarni film ima specifično mesto, jeli, uopšte, i u kinematografiji i u društvu, što pokušava nešto da komunicira, nešto da saopšti, nešto da ostavi trag o nekom vremenu. Koliko dobro čuvamo vaše mišljenje, svedočanstvo o vremenu kroz koje prolazimo? Da li su mediji dovoljan način da se čuva svedočanstvo o jednom vremenu ili je neophodno i na taj neki umetnički način ostaviti? Pošto obično kada prođu vekovi, ljudi radije uzimaju umetničko svedočanstvo u nekom vremenu nego što čitaju arhive ili te faktografske podatke.
Pa da, zato što nije dovoljno zabeležiti realnost. To je samo početak, zato što gledalac kad gleda nešto može i ne mora da ima bilo kakvu emotivnu reakciju na to što vidi. Znači, potrebna je umetnička neka obrada toga.
A čiji je to posao danas čuvati podatke u realnosti? Nekada je to bilo vrlo prosto. Imali smo hroničare, jeli, i istoričare i to je to. I eventualno po nekog umetnika. Danas, čiji je to posao?
Pa znaš šta, zaprepastio bi se kad bi video da u stvari mi ni o nekoj bliskoj istoriji nemamo kako se zove, adekvatno svedočanstvo. Ne znam, recimo, neki istorijski događaj iz bliske prošlosti, ne znam, ubistvo Đinđića, 5. oktobar. Vi dalje nemate nijedan relevantan umetnički film koji korespondira na tu temu. Jer prosto živimo u dobu informacija koje prolaze jako brzo. Znači, to što informacije vas nadražuju u jednom trenutku i to prođe i vi zaboravite šta je to bilo juče već, jer dolaze nove koji se multiplikuju ono, geometrijskom progresijom.
A kada pogledate, ne znam, neke od udarnih TV emisija sad, te razne, ne znam, Oko ili Insider, ili sad oni tu naprave, ne znam, ti si rekao Ubistvo Đinjića ili 5. oktober, pa to se radi jako ozbiljno, to se jako dugo skuplja materijal, montira, rade istaknuti njihovi režiseri. Da li je to vama dovoljno jako?
Ne, to isto barata sa informacijama, ne barata sa emocijama.
Irena?
Pa je potpuno pravo što je rekao, zato što postoji veliki broj tih informacija koje se provlače kroz medije, ali su sekundarne. Ne ostavljaju
ništa duže. Sekundarne po čemu?
Pa sekundarne u smislu emocionalnog karaktera, zato što ne ostavljaju ništa duže od samog praćenja aktualnosti na jedan onako fascinantan način.
Da, a da li to znači, ako nemaju taj emocionalni deo, da li to znači da su barem objektivni? Ili mislite da čak nisu ni objektivni?
Pa ne možemo generalizovati, mislim, zavisi na koje konkretno mislimo.
Da li generalno može, evo, da sad uzmeš makazici, da pokušaš da napraviš realnu sliku Srbije, da su ti dozvoljeni bilo koji časopis, i da li bi uspela da sklopiš?
Pa mislim da da, ali svako viđenje autora je jedna vrsta subjektivizacije. Znači, koliko god vi se trudili da budete objektivni, tu naravno da postoji taj subjektivni autorski pečat.
Samo vidim što ćeš izabrati neke te članke koje ćeš koristiti. Ti ćeš ih birati po nekom svom ukusu, po nekom svom mišljenju, šta treba, šta ne. Tako da ta objektivnost, koja, pa ne postoji ni objektivna istorija. Znate šta, mi učimo istoriju od osnovne škole, na primjer, a mi ne postoji objektivna istorija. Svaka istorija je preživjela kako se zove, neku vrstu, jer tako, isto umetničke obrade ili dorade, jer tako, kroz veku, pa kako odgovara određenom političkom trenutku ili određenoj vlasti ili određenom režimu, onda se ona menja unazad, pa ko zna šta ostane posle, mislim, tako da ne ta objektivnost kojima mediji u stvari pokušavaju da plivaju, to ne postoji. Znači, to je ono...
Reklama.
Pa da, reklama, da. Utopija. Da. Mislim, oni teže tome da...
Oni bi volili da to jesu, da to tako postoji. Da to, jesu. Da. To je tačno, volili bismo. Koja je uloga danas dokumentarnog filma u smislu da meni se čini da sve što je nezavisno, ljudi tome sve više i više veruju. Evo imamo fenomen Wikileaksa. Dakle, sve što nije taj neki CNN ili taj neki zvaničan pristup, ljudi vrlo rado to gledaju. Imamo vrlo uspješne dokumentarce u posljednje vrijeme na svetskom nivou, koji su skrenuli pažnju javnosti na veliki broj stvari. Da li mislite da je ova grana posla kojom se vi između ostalog bavite u usponu i koja je sudbina?
Pa ja konkretno mislim da je ovo najbolji period za dokumentarni film, iz razloga što su ljudi se malo prezasitili tim televizijskim informacijama koje dobiju enormnom broju. I prosto...
Pa misliš da će onda imati još više vremena da odvoje sat i po da odgledio ceo film?
Pa ne znam da će imati više vremena, da će imati više želje, definitivno. Mislim da jednostavno dokumentarni film vam pruža viđenje stvarnosti iz jedne druge perspektive, malo bolje perspektive, bolje ukomponovane, barem da tih sat i po vremena imate oči da ste pogledali nešto pametno, ne da ste sedeli ispred televizora i gledali gomila kolaža nekakvih emisija, malih i parčića neke stvarnosti, da nemate uopšte celovitu sliku.
A što su vam uzori, recimo, u radu od nekih filmova koje smo mogli da vidimo u posljednjih, recimo, 10 godina?
Pa ne znam, ja stvarno nemam to
tako. Nemaš direktan uzor,
da? Nemam direktan uzor, ali u principu da postoje te dve škole glavne, jedna je ta Cinema Verite, koja teži, kako se zove, da se što manje naruši stvarnost, i druga koja teži tome da se stvarnost ponovo rekonstruiše iz parčića stvarnosti, odnosno da dokumentarac ne mora bude nužno veran
jaje.
Tako ne. Je, da, stvarnosti, nego može bude umetnička interpretacija stvarnosti. Tako da, naš, podjednako oba to utiču na sve, ja mislim. Pošto su to već istorijske, kako bih rekao, škole. Više nije to kao tako podeljeno. I sad mi imamo dokumentarac je sve više ličan, intiman. Postojala jedna jaka škola poslednje godina koja je favorizovala to da dokumentarac treba bude intimni dnevnik. I dosta filmova je takvih snimljeno. Mislim, gde sad ovaj, kako se zove, autor svoj intimni dnevnik daje publici da vidi. Mislim, uspešnih filmova jako, pa to se stalno menja. Evo sad ima, na primer, jedan od prvih filmova na festivalu koji je bio Nostalgija za svetlom, koji je najbolji evropski film za prošlu godinu, dokumentarni. Je tako jedan ponovo eseistički pristup koji je bio 60-ih godina, gde je ovaj, kako to, ovaj
je francuski, je li shvaćivo kako sam pogodio?
Pa mislim čileanski je, ali autor živeo najveći deo svog života u Francuskoj, tako da da, bio je, on je najbolji prijatelj Chris Markera koji je izmislio to, tako reći. Tako da ima tu raznih sada vrsta realnosti. Nije dokumentarni film nužno samo ovaj, samo to kao snimljena stvarnost.
Dobro, ali mislite da je uspuništost tog pristupa koji nije snimljena stvarnost tiče i što se tiče ovoga što jeste često objektivno snimljena stvarnost alternativa informacijama druge vrste?
Pa jeste, evo vidite, postoji jedan film koji je to, upravo to uspeo da promeni stvarnost. To je film Thin Blue Line koji je iz 89. i 90.
Tanka prava linija.
Da, Errola Morrisa, koji je, na primer, tretira jedan slučaj jednog čovjeka koji je osuđen na električnu stolicu. I ovaj... istragom u toku filma se uspostavlja da je to bilo namešteno suđenje u kome ovaj nije čak ni bio na mestu zločina tada kada se to desili, da je samo žrtva okolnosti koje su neki drugi smislili. Tako da je taj film oslobodio tog čoveka. Posle tog filma se digla velika ovaj, kako se zove, frka u javnosti, da bi na kraju taj čovjek bio oslobođen. I posle toga je ovaj, velika kampanja nastala o tome kako se uopšte donose presude o električnoj stolici, da bi u toj zemlji, u državi saveznoj američkoj, mislim, od tad više niko nije ovaj, poslat na električnu stolicu posle tog skandala.
Još dva pitanja pre pauze. Kada čitam recimo u novinama, nisam stigao da idem na festival, onda sutradan sam čitao recenzije, onda oni koji pišu te članke često traže skriveno značenje, daju neke metafore, znači šta je pisac htio da kaže tom scenom. Da li vam to treba? Da li se namrštite kada čitate recenziju za svoj film što ljudi traže skriveno značenje ili ne?
Pa ne, to je normalna stvar kritičara, apsolutno.
Da, i čak i u dokumentarcu. Čak i u dokumentarcu postoji više slojeva ili what you see is what you get. Postoji?
Naravno da postoji, zato što uspete bolje da izmanipulišete i da uklopite sve te slojeve, to je vaše umeće veće. I prosto bi bilo dosadno kada biste gledali prvolinijsku priču koja nema apsolutno nikakvu pozadinu. Svaka priča ima pozadinu svoju i naravno da postoji uvek u određenom spoju scena nešto što ste vi hteli da kažete više izvan same te informacije koje ste dobili unutar kadra.
Koliko je to teško? Zvuči teško?
Pa ne znam, to nekako naučiš tako da razmišljaš.
To je sve sva razmišljenja, da, ne radi se o teškoći.
Kao futbolera kad pitaš jer teško slobodni udarac izvesti, pa nemam pojma, da, bajda jeste.
Odlično, i posljednje pitanje prve pauze, kako je edukovati publiku za dokumentarni film? Odlično, došlo je dosta ljudi, ali i dalje jako mali broj razmišlja uopšte da pogleda nekad nešto dokumentarno.
Pa prvi put ih dovedete u bioskop, onda oni sami dođu posle toga. Ozbiljno, to je, da, to se pokazalo
u praksi.
Da. Pogotovo sad sa ovim klincima iz srednje škole, to je tako da oni nikad nisu gledali dokumentarni film, nikad nisu sedeli u sali i gledali sad tipo dokumentarni film, pa su došli, odgledali i promenili svoje mišljenje. Mislim da ćemo za par godina imati novu publiku koja će sama dolazi.
10 sati, 33 minuta, nastavljamo za koji minut.
We'll be right back. Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, mačka Cat, ovca Ship, majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Eko. U središtu pažnje.
Politika,
ekonomije,
korupcija,
društvo,
zdravlje.
U središtu pažnje.
Svakog radnog dana od 17 do 18 časova.
Dijana Ivanov-Kadić,
Sloboda Nikolić,
Olivera Simić-Milošević, Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1.
22 minuta do 11. Ivan Nikić i Irena Fabri ovde u studiju 22, studiju 1 još uvijek se renovira, ali lepo je i ovdje, intimnija atmosfera. Razgovaramo o festivalu Bell Docs, o dokumentarnom filmu, o filmovima koje su snimili ova dva, kasnije i treći režisar koji će nam se pridružiti, to je Ivan Mandić. Sada ćemo razgovarati o tome, bar bih ja volao, možda to skrene i nekim drugim putem, kako snimati dokumentarni film. Dakle, prvo, gde se to uči?
Gde se to uči?
Da li se to uči u školi?
Pa, ja sam završila, doduše, Duna film montažu. Ja nisam završila režiju, mi smo imali tako neke vežbe koje su više bile dokumentarnog karaktera, ali uopšte moja lična interesovanja za dokumentarni film je nastala iz nečeg potpuno drugačijeg. I to se nekako, koliko sam ja razumela i shvatila po svojim kolegama, individualno rađe. Mislim da ne postoji škola u kojoj, prosto ukoliko imate interesovanje za to, tragaćete za brojem informacija koje će vam pomoći da...
A koje su to karakterne crte? Pošto to je onako dosta kontradiktorno. Potrebno je biti i eksplozivan, ali i veoma strpljiv. I dosta onako faktografski orijentisan, a opet i dosta umetnička duša.
Pa prosto...
Čudan profil čovjeka.
Pa da, ali između ostalog i proces nastajanja, stvaranja igranog i dokumentarnog filma su potpuno različiti. I treba da, treba brzo reagovati, svakako treba imati moć organizacije, zato što vi snimate uglavnom film u nekim čudnim uslovima, nemate tu set i gomilo ljudi koji vas obslužuju, asistente režije i slično, vi ste tu uglavnom sami sa snimateljima i treba da uhvatite najbolje moguće tu neku informaciju za kojom tragate. Naravno, snimanju se gomila stvari promeni u trenutku, a vi treba da imate tu neku sliku od samog početka šta tražite kako biste na kraju zaista to i našli.
Kako si, Ivane, ti odlučio time da se baviš i si učio ti neku školu?
Ja nikada nisam odlučio time da se bavim. Ja sam završio fakultet dramskih umetnosti i, ne znam, na drugoj godini si imao režiju ovaj dokumentarni film kao predmet, dokumentarni film jedan, i onda sam išao tamo pa snimao neke dokumentarce, mada me nije to tad nešto silno toliko zanimalo kao vid izraza, više kao eto mogućnost da upoznam neke nove ljude, neke potpuno, znaš, da odem negdje gde nisam mogao i da mi to kasnije služi za nešto što sam...
I se sanjao Havajima i vulkanima ili u nečem realističnim?
Ne, ja se nisam na to nikad ložio. Mene su interesovali ljudi i onda na sledećoj godini dokumentarnog filma sam prosto krenuo da radim jedan film koji me uvlačio sve dublje i dublje unutra i tako sam počeo da radim. Tako sam počeo da razmišljam na taj način i eto, posle fakulteta sam radio i ovaj film. I tako, mislim, ne znam koliko ću stalno biti u dokumentarnom filmu, ali s vremena na vreme želim stvarno da to radim. Jer je to iscrpljujuće, posle jednog filma je to jako veliki proces rehabilitacije.
Da. Kako birate temu? I mi novinari su dosta haotično biramo teme. Meni su od velike pomoći bilbordi koji stoje u strasu trolejbusa kojim se vraćam kući, tu sam vidio billboard iza Bell Docks. Dakle, kako vi birate temu?
Mislim da nema lakše nego vama, zato što smo mi pušteni nekako da sami izabiramo temu ili tema nas, i to ne mora da bude svake godine niti svakog meseca, prosto kad imate potrebu da snimate priču o nečemu, vi onda se potrudite i to isto uradite. Ovo nije naš posao, da mi smo u obavezi da izbacimo, ne znam, u roku 6 meseci jedan film. Verovatno bi bilo jako frustrirajuće kada bi to tako bilo, zato što uopšte za jedan film, kao što Ivan rekao, mi je potreban dug period rehabilitacije i oporavka nakon završetka samog filma. I ja ne znam kako izgleda snimiti igrani film. Ivan će uskoro saznati kakav je taj osjećaj, da li tu postoji ta vrsta olakšanja kada se film završi, zato što dokumentarni film je jedna ovako stresna disciplina po meni. Vrlo, vrlo stresna, gde vi na kraju, da, vi ste kreativni u svemu tome, ali mislim da se najviše vaš odnosi na to hendlovanje gomile problema u kojima se nalazite.
Dakle, nije izbor teme toliko veliki problem koliko je sve ono što dolazi posle.
Naravno, zato što vi niste u obavezi da morate to da stvorite, i prosto normalno da ako vas neka tema dovoljno povuče i zainteresuje, da ćete vi uraditi film o tom. E sad drugo pitanje, kako ćete uraditi film?
A moje pitanje dodatno sada je kako ste vi izabrali svoje konkretne teme, na primjer. Eto, recimo, Irena je radila film Buđenje, u kome su predstavljeni mladi koji su u fazi razmišljanja šta da radi dalje sa svojim životima. Ivan je radio film o tarot magu poznatom Milanu. Evo, u par rečenica, zašto baš to, Irena, u tom slučaju?
Zašto baš to? Pa to je jedna vrsta eksperimenta, zato što je mene jako zanimalo kako drugi mladi ljudi razmišljaju. Pokušala sam da putem tih njihovih intimnih ispovesti, odnosno videodnevnika, zaista saznam. I to je bio najbolji način da se...
Dakle, nisi imala pojma šta ćeš dobiti?
Imala sam pojma.
Imala si? Kako si znala?
Pa znala sam tako što sam ih jako dobro poznavala. Aha. Tipovala sam otprilike šta kod koga u životu može se desi, što meni može da bude interesantno. Ali uopšte taj sam proces pravljenja filma na takav način ima ogromne prednosti, a i mane, jer vi ne možete da kontrolišete situaciju jer niste tu. Ali uglavnom, taj film je nastao kao moj bunt u odnosu na trenutak u zemlji koji se desio krajem 2009. godine. I uopšte ta čitava politička situacija koja vas je dovela u jedno potpuno besciljno stanje. Vi hoćete nešto, a ne znate kako, a ne možete nazad, a ne znate nigde napred. Onako baš je bilo grozno.
To je bilo toga i pred, nije to toliko nova pojava.
Da, bilo, ali verovatno su mi sada dospeli u te vaše godine, jel, pretpostavljam da ste stariji od mene, kada postavimo zaista sebi ozbiljne pitanje na koje nemamo odgovore. A onda, apropo svih tih ozbiljnih problema, kod nas se rešio i jedno za mene jedna divna stvar, a to je da je Srbija dobila Schengen, eto, dobila ipak nešto. Nažalost, gomila drugih stvari stavljena po tepih, a mislim da je problem tih izgubljenih mladih mnogo veći nego to da im ne treba viza da bi bilo gde otputovali. Nisam sigurna koliko uopšte ljudi trenutno imaju novca da putuju.
Dobro, vrlo jasno. Vrlo jasno. Ivane, Milan je zaista fascinantna osoba. Svako je gledao na YouTube bar po neki njegov klip. Kako on odgovara ljudima preko telefona?
Ja ne znam, ja sam video tu emisiju njegovu na početku njegove karijere, neko od prvih koji su se pojavili na televiziji.
Kad je još bio relativno ozbiljen?
Ne, nije. To mislim, aha, da.
Za njegove standarde,
koliko to može da bude, da. I meni su bili jako zanimljivi ljudi, ti koji se javljaju u tu njegovu emisiju, i meni to delalo kao jedna kolektivna nacionalna psihoterapija, gde su jednom neki sad problemi koji su svuda oko nas dobili mesto, odnosno ti ljudi koji su s tim problemima dobili su mesto gde mogu to sada kažu odjednom, i novog proroka je kome mogu da se obrate, jednog postmodernog proroka. Meni to bilo jako zanimljivo da istražim taj svet, i ne znam, upustio sam se u to, eto, jednostavno. Nije sad to bilo posle to sve ono konceptualizovano, što bi rekli, ali to je taj primarni impuls da je to moja tema, da je to moj junak, i to je to neko prepoznavanje sad, a posle prođe tu još mnogo toga, raznih faza. Jer mislim, nije samo snimanje dokumentarnog filma, nije ozbiljnog dokumentarnog filma, nije samo uzmi kameru i snimaj. to je jedan deo jako bitan, ali taj deo kako bih rekao, uobličavanja ideje, kako će taj film izgledati i kako, kojim će jezikom pričati, je isto jedan veliki deo. To izoštravanje kako on će jednog trenutka izgledati. Znači, taj fini filigranski rad.
Ili ti autorski pečat.
Pa dobro, nije samo to autorski pečat i ono, i kako ti uzmeš kameru pa je staviš ovako ili onako, i to isto zavisi od autora. To je ono imanentno, što bih rekao, ono što je...
Da li je ovo naš treći gost? Vi ga poznajete? Jeste. 10 sati i 47 minuta, slušamo Plain White Tees, pa nastavljamo.
It all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make me feel good when I hurt so bad. Barely getting mad, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two.
There's
three,
only
four.
One thing to do. Three words for you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do.
I love
you.
Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make me feel good when I hurt so bad. Best that I've had, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two.
There's
three,
only
four.
One thing to do. Three words for you.
I love
you.
There's only one way to say those three words. That's what I'll do.
Sati 51 minut, treći gost u našem studiju, to je Ivan Mandić. Ivane, dobar dan. Dakle, imamo Bravo. Sada dva Ivana. Ivan Mandić režiruje film Problem percepcije. Mi smo ovdje sad malo razgovarali o tome kako se ulazi u ceo projekat pravljenja jednog dokumentarnog filma. Hajde da iskoristimo tebe ovih posljednjih nekoliko minuta pre kraja prvog sata emisije. Dva pitanja su mi ostala u ovom segmentu kako snimiti dokumentarni film. To su prvo pitanje, kolika je podrška. Ti si možda i najbolji čovjek da odgovori, zato što si ti zaista se natrošio, ako ništa, bar kartona za one makete. Znači, ti si zaista ušao u jedan jako ozbiljan projekat. Ko bude pogledao tvoj film, videći da tu ima i cijelih soba koje ste vi preuredili za potrebe, da to izgleda kao suđenje da se dešava, pa te makete, pa karte koje ste radili. Dakle, jako ozbiljno si ušao u to. Sigurno je trebalo novca. Kolika je podrška generalno za dokumentarne filmove danas u Srbiji, a poslije ćemo čuti i od Irene i od drugog Ivana što oni misle o tome.
Mislim da nije velika podrška za dokumentarne filmove, u svakom slučaju bi mogla da bude veća, a i...
A od koga, da li ministarstvo da je novac ili ko?
Pa ono što ja znam je da novac može da se dobije pre svega na tom konkursu Filmskog centra i na konkursu sekretarijata gradskog, na kome opet možete da prođete ili ne morate da prođete, tako da ja nisam prošao s ovim filmom na tim konkursima, ali to me nije obeshrabrilo, tako da sam svejedno ušao u taj projekat da radim i na neki način smo
sponzora. Kako to izgleda u svetu? Da li neko zna?
Pa, ne, evo ovako. Aplicirate na fondu pokrajinskom, lokalnom ili ovaj,
recimo, govorimo o Evropi.
Da, u Evropi. I manje više
dobijete pare.
Dobijete pare. Nije neki problem, da.
E, odlično, onda, pošto smo to rešili, vrlo izgleda bio jednostavan odgovor. Zanima me kako reaguje producentska, snimateljska javnost, uopšte ta filmska javnost na vas. Znači, imamo mi tu neku elitu filmsku koja pravite filmove koji su prilično onako neću reći limunade, ali jednostavni su, zabavni su, privlače publiku u poslednje vreme, što je veliki napredak, jel, u bioskope i tako dalje, igrani filmovi se dalje, igrane serije se jako cene. Kod nas, kakva je vaša pozicija u toj filmskoj industriji, ako mogu da kažem, manufakture, možda bolji izraz u Srbiji?
Pa ako ne outsiderska, onda sigurno na margini za sada. tako da ja baš i ne znam gde su ti novčani tokovi kojima, pomoću kojih nastaju svi ovi filmovi koje možemo da vidimo. Tako
zaista
da,
ne znaš, čak nemaš ni predstavu.
Pa mogu da pretpostavim, ali to nije ništa bolja pretpostavka nego tvoja, na primjer, ili bilo,
ja nemam predstavu,
bilo čija. Tako da, što se mene tiče, za sad je film snalaženje u svakom smislu.
Ivane?
Mi sad delimo sudbinu jedne neuređene zemlje koja je pritom i sirotinja, pa se ne zna na šta bi pre pare potrošila i kad ih ima. Mislim da ćemo mi uskoro morati da u ovom svom približavanju ka Evropskoj uniji morat ćemo da izdvojimo neke svote koje Evropska unija od nas traži da se investiraju u film, pošto je film Evropske unije jedna od udarnih stvari, i zato što Evropska unija ima 27 različitih jezika i da bi uopšte uspeli da komuniciraju međusobno, oni ogromne pare ulažu u to što je, kako bih rekao, privikavanje jednih na druge, odnosno na kulturu drugih, i za to se najveće pare, to je Media fond na primer, koji je najveći fond za film evropski, odnosno za sve medije, ali film, mahom najviše ide na film. Njegova osnovna uloga je to da između članica Evropske unije predstavi kulturna dostignuća, odnosno jezik drugih članica Evropske unije. Mi zanemarujemo to da kroz film se plasira jezik, jer pogotovo Srbija kao nacija koja ima jezičku ekspanziju prema susednim zemljama, koja, mislim, nije sad da ja nešto sad tu filozofiram, nego to tam, osim teritorijalne pretenzije na okolne zemlje, ima i jezičku i kulturnu pre svega. Tako da to je paradoks za jednu zemlju koja ima, jer tako, snove o nekoj ekspanziji, u stvari ona ne radi ništa na tome da ta jezik, plasira u te svoje interesne zone. To je paradoks jedan potpuni. To je ono gde se meša neke želje nacionalne, nacionalni interes, što ga definišu tako, i ono što je realnost.
Irena, kako je kad se skupite, ne znam, verujem, obični ljudi iz filmske industrije se viđaju, znači kad razgovaraš sa glumicama, da li ih viđaš uopšte, da li su stvarno odvojen svet od vas ili nisu?
Nisu, naravno, ja sam radila kao asistent režija na nekim igranim filmima, tako da sam se često viđala i sa tim, što vi kažete, drugim delom filmske industrije. ali mi smo svi nekako u kontaktu, barem ja, i svi ti ljudi su nekako naši poznanici i svi se mi tu nekako znamo i razgovaramo zajedno i radimo zajedno, ali to nema nikako veze sa samim finansiranjem, apsolutno.
E sad, ono što imamo 2,5 minuta da razrešimo dilemu, scena u tvom filmu, Buđenje, kada prvi junakinja dolazi na žurku, dakle scena koju je neko savršeno snimio iz ruke kamerom, ništa specijalno ne dešava, to je žurka kao žurka, u toj sceni ljudi normalnije, realističnije pričaju nego bilo kom pokušaju domaćeg igranog filma da se simulira opuštena konverzacija. Pa, zašto je to tako? Već 20 godina.
Zato što apsolutno za vreme snimanja njihovog filma niko mi iz njihove sredine nije znao da oni snimaju film. I to je bio njihov zadatak. Oni su nosili te male kamere. Te kamere su tako i birane da budu što manje, što da mogu uvek da stanu u džep, da ne skreću previše pažnje. I prosto zbog toga, zato što...
Ali zašto nam igrani filmovi izgledaju toliko nerealno? To mene zanima.
Zato što ni jedan od tih reditelja koji ih je pravio nije bio na žurci nikad.
To jeste.
To je jedini odgovor.
Uglavnom se često prave, da, situacije.
Mislim, da, evocira sad neke ono uspomene na žurke iz svoje mladosti. Eto, to je. Zato žurke ne valjaju u filmovima. Ali to je ono egzemplar u srpskom filmu, da je žurka uvek katastrofa.
Super, ovo je odlično mesto da napravimo pauzu za minut i po vesti na prvom programu Radio Beograda i potom nastavljamo. Je 11 sati i 8 minuta, zatvorili smo vrata, zatvorili smo i prozor, čudan neki šum, ne čuje se ništa. Emisija pravila, 11 sati je, to sam već rekao, da, a nisam rekao ko su naši gosti. Naši gosti su Irena Fabri, Ivan Mandić i Ivan Ikić, mladi režiseri filmova koje smo gledali ili nismo gledali na Beldox festivalu. Ključno pitanje, možda ko bi mogao postavim samo jedno pitanje u čitavoj emisiji, ko nije gledao, gde da gleda? Zaista, ja sam pogledao sam čak i film više, pošto Željko Mirković na kraju nije mogao da dođe. Filmovi su odlični i sada ću da maltretiram PR festivala da mi daju ostale filmove. Ja znam da će meni kao novinaru dati, ali kako običan čovjek da pogleda? Smrtnik, vaše filmove.
Smrtnik? Pa ne, moj film je bio već ono, i u distribuciji, bio u Domu omladine.
Znači gotovo, ko da nije video taj...
Pa bit će sad na DVD-u, tako da...
Bit će na DVD-u, fantastično. No. I gde će moći se naći taj DVD?
Na Trafici.
Na Trafici, zaista?
Pa,
trebalo. Odlično, to je dobro, nije skupo. Ivane, problem percepcije, gde gledati?
Gledati, bit će još nekoliko projekcija sigurno u gradu, dakle bit će u studentskom gradu, pošto je Akademski filmski centar producent, dakle bit će sigurno nekoliko projekcija tamo. I možda će biti još par gostujućih projekcija ako neko bude zainteresovan, pošto me već kontaktiraju neke
ustanove
iz grada. Da, pošto je vrlo specifičan
film, mnogi ljudi će baš želiti ciljano da ga vide.
Inače, DVD će sigurno moći da se dobije tako što se kontaktira produkcija ili autor.
Da, kao demo bendovi koji nastupaju na 202 naša. Irena?
Pa što se tiče buđenja, mi imamo u planu da se od juna vjerojatno pojavi na redovnom programu Doma omladine. Osim toga, još neki festivali su u planu. Bell Dogs je zapravo bila premijera buđenja.
Odskučna daska.
Da, da, tako da nas tek dalje čeka distribucija. Svakako će biti prilike da se taj film pogleda, zato što mislim da je jedan dana Bell Dogs bio malo, jer i termin koji smo dobili je bio nešto 6 popodne i gomila zainteresovanih nije mogla da uopšte pogleda film, ali film ne postoji trenutno u mom vlasništvu da bi ga dala kao DVD, zato što ga čeka festivalski život, tako da nakon toga, recimo za neke godine i po dana, će onda ljudi moći mene da kontaktiraju, pa će moći da im dam film da pogledaju.
Ali će vjerojatno biti negdje u Beogradu, da, pa tipa u domovine, da.
U Ocemu domu omladine moj neki plan, odnosno naš neki produkcijni plan je i festival Slobodna zona, zato što se tiče konkretno ljudskih prava, i taj festival je usko skoncentrisan na tematike filmove sa takvom jednom tematikom.
Ne, to mi je baš drago, pošto baš sam se pitao dok sam gledao, osim što ja sad mogu koji sam gledao da dam prijatelju, kako preporučite ljudima da odgledaju. E, sada ćemo potrošiti po 15 minuta na svaki od vaših filmova. Ja sam pitao da li ste svi gledali filmove koji su ostala dva gosta snimili. Odgovori su bili pomešani. U svakom slučaju, Irena, da krenemo od tebe. Ja ne znam, da imamo Fabri, pa ti bi, da, ti bi bila prva i po dnevniku. Buđenje je film, sad imamo kako mali mulice to shvatio, dakle, Buđenje je film u kome ste mladim ljudima, njih je troje, devojka i dva momka, dali kamere da oni prave svoje, kako ti kažeš, video dnevnik. To su ljudi koji imaju vrlo zanimljive živote, dakle nisu oni najprosečniji koji idu na fakultet i piju kafu u kafiću i to je to, nego malo, malo ovako vanredniji mladi ljudi, i onda se to sve iskomponovalo u taj tvoj zaista jako dobar film. Buđenje, e sad ovako, taj film kad u novinama i na sajtovima kad kažu, uglavnom bavi se problemom izgubljene generacije, problemom gubljenja kompasa, beznađa, odsustva ciljeva u životu. E sad ovako, moje glavno pitanje za sve troje, gledali ili ne gledali film, je da li verujete da današnje generacije između 15 i 35 ili 20 i 30, da li vam deluju kao da nemaju jasne ciljeve, jasne vrijednosti i tako dalje, ili je to samo mit nastao iz potrebe da se opravda to što jednostavno ljudi se mnogo i ne trude da urade nešto? Ko će prvi?
Ajde, ja ću kao autor, kao jednog takvog filma. Mislim da to nije mit, i ti ljudi nisu ljudi bez cilja, daleko od toga, svako njih ima neki svoj cilj, samo što način do kojih, kako bi oni voljeli da se ti ciljevi realizuju, su postali
jako teški
i negde neopipljivi. E sad, za problem je u tome što ukoliko mnogo poverujemo u tu priču, zaista nećemo biti sami da ikada išta uradimo. Problem buđenja jeste da shvatimo da od tog kukanja mi apsolutno nemamo ništa. Prosto možemo da sumiramo čitavu situaciju, i to se u filmu jasno vidi. Zato što mislim da bismo se pomerili da za početak moramo da vidimo gde stojimo. Ali kada to uradimo, onda moramo zaista donesemo neku bitnu odluku koja i podrazumeva određenu žrtvu zarad toga da bi nam bilo bolje. Svo troje žele da imaju drugačiji život, ali pitanje je koliko se od njih i kako, na koji način se oni bore da dođu do toga. Mi imamo Baneta čiji se, nažalost, aktivizam nije video onako kao što kod njegovog života to izgleda.
Ali je vidjen kroz onih sastanaka, vidi se da čovjek pa, da nešto
da,
radi. Da,
on nešto radi, to je problem, on puno radi. To je sa druge strane njegov problem, zato što je on vorkoholik i zato što je taj problem u ovom društvu, kada vi mnogo uložite sebe, a ne vidite da se puno pomerate, vas isto tako sabotira u daljim idejama. E sad, naći tu neku granicu između apsolutne letargije od koje nema ništa i tog vorkoholizma od kog može na kraju da vam pozli, kao što se njemu dešava, da prosto tog stresa koji on više ne može da uopšte prihvati, ima, dolazi u problem sa zdravljem koje se dovodi u pitanje, i zapravo svako od nas može definitivno da nađe neki put za sebe. Ne možemo konstantno se osjećamo na to da krijemo društvo, zato što je društvo tako kako je, živimo ovde, ili možemo da odemo ili da ostanemo. Ukoliko se odlučimo da ostanemo, onda definitivno moramo sami da probamo da organizujemo svoj život i da preuzemo neku inicijativu.
Momci, da?
To je to.
Momci, kako ste postali režiseri jako, jako dobrih filmova? Dakle, šta vas je izdvojilo od drugara s kojima ste igrali fudbal?
Strpljenje.
Pa je, ovako, ja sam, ne znam, mali kad sam bio, to me film jako privlačio, ja sam to želeo da budem. Ali ali to što sam se nekako osjećao neuklopljeno na ostalim nekim ono kao školama, kad dođe to kao završiš srednju školu pa treba da upišeš fakultet, i onda ja dođem na neki fakultet i onako osjećam se neuklopljeno, ne znaš, ono, nisam prosto deo bio toga i tako nekako A ovo, apropo generacije izgubljene, to je univerzalna tema, pa to je ono tema mnogih filmova, kako kažem, to nije više, znaš, ono nešto kao, eto, kao neki, kako bih rekao, neki specifičan naš izmišljotina, ne bre, to je ono, to se dešava u svim narodima, svim, ono, kako se zove, nacijama na svetu.
Ali ja imam jednu teoriju, sad vidjet ćemo da li se slažete, da je kod nas izraženi u tom smislu što još uvek u većini profesija konj se u rukama drži ona generacija koja je počela da radi pre recimo sloma, pre 90.
Da,
a svi oni koji su došli posle i oni koji su 7, 8, 10 godina stariji od vas i vaša generacija i oni koji su još malo mlađi od vas su još uvek u tom nekom podaničkom položaju odnosu na tu staru gardu i svi se smatramo tom nekom novom generacijom koja nema
jasno. Ne, pa dobro, da, ti ovde si mlad do 40-te, znaš, nemaš pravu šansu. To je kod nas samo radikalnije, ali inače to kao izgubljena generacija, to je, kako ti kažem, ono, osjećaj koji ljudi nose u jednom periodu svog života kad ne mogu da se uklope u taj isti život. I to je univerzalna tema. Mislim, to radi svakoga. Ko gleda taj film, ono, neko u Abu Dhabiju ili, ne znam, u Kini, to iste te probleme neko, ako ne živi sad, on je preživio to negdje u svom životu, pa osjeća kao relevantan
problem. Čekaj, ako je društvo stabilno, misliš da mladi u Švajcarskoj imaju odsustvo perspektive.
Kako ne? Pa evo ti, kako se zove, koliko imaš američkih filmova o odsustvu vrednosti, o. Koliko imaš američkih knjiga, evo ti, Bret Easton Ellis je napravio karijeru na knjigama koji se bave izgubljenom generacijom, manje od nule, ne znam, pravilo privlačnosti i tako dalje, koji su posle i filmovani i tako dalje. To je, mislim, ono, ljudski je bi.
Sada smo pogledali Ivana broj 2.
Ja mislim da je to mit. I ja u taj mit ne verujem. Dakle, mislim da postoji taj mit o starim dobrim vremenima, kako uvek nekad bilo bolje. I mislim da postoji taj mit o mladima koji su sve gori i gori, sve raspušteni. Tako da, mislim da su to neki stereotipi koji stalno vladaju. I ja ne vidim tu neku, nešto zaista stvarno. Znači, jedino u nekom smislu adolescencije i odrastanja, kada se čovjek zaista osjeća neuklopljeno i kada je to stvar ne toliko vremena nego nekog čovjekovog ličnog sazrevanja, ali ovako u nekom generalnom smislu.
Mhm. Dobro, drugo
je kod nas pomereno jako adolescencija, zato što ti ne možeš.
Ako se slažem da traje do 40.
Da, to traje jako dugo kod nas, zato to, znači, zato što ti ovde, ne znam, završiš fakultet, ali ti ne možeš da se zaposliš, ne možeš da nađeš mesto u društvu, znaš.
Likovi u buđenju, njih troje baš u tom trenutku kada govorimo o toj pomerenoj adolescenciji, imaju 20, 23, 26 godina.
A imaju tipične probleme za strane 21-godišnjake,
dvogodišnjake. Pa imaju, da, recimo u proseku 21-godišnjaka imaju apsolutno svi, iako Vladimir Tontrosko ima 26 godina i treba da završi taj fakultet, on se nije posmodio na isti problem kao Marija koja ima 20 u tom trenutku, a to je da posle toga ne zna šta će dalje.
Drugo pitanje ključno tvojeg filma, možda grešim, je taj izlazak na belu šengensku listu. Svi smo slavili to pre godinu i po dana i to jeste bio veliki događaj. Zašto je za tebe, za tvoj film bio veliki događaj, a onda pitanje je za svo troje, da li nam je to išta praktično i lepo donelo?
Pa, u trenutku kada je film nastao u septembru 2009. godine i snimao se do maja, bilo je bitno pratiti tu neku političku scenu u trenutku kada oni se bave, znači, sopstvenim životima i povući neke paralele između tog spoljnog sveta i njihovog tog makrosveta u kojem žive. I Schengen je jedna od stvari koja se desila u tom trenutku, s tim što taj Schengen toliko bio favorizovan u odnosu na ostale događaje, da je to već bilo onako neukusno, jer bilo koju štampu da ste uzeli u tom trenutku, bilo koju vez da se čuli prvo ide vest o Schengenu, onda ide sve ostalo. Nažalost, u tom periodu se desile jako teške i problematične stvari za ovo društvo koje su bačene u drugi plan upravo zbog tog Schengena, a to je sve ono što mi vidimo u filmu. I Schengen je po meni jedna jako dobra stvar za sve nas, kako da ne. Nažalost, došli u pogrešnom trenutku, nismo uspeli svi da mu se obradujemo i da ga doživimo na pravi način. Može da se pojavio, da se desilo na 3 godine ranije, 2006. verovatno bi nastao potpuni kolaps na granici isto tog trenutka, zato što su ljudi malo drugačije živeli i zato što su se osjećali malo sigurnije. Ja ne kažem sigurno, zato što su ovde pomeranja na mikroplanu i bukvalno jedan korak napred, dva nazad. I onda se uhvatite iz onih pola koraka koji je bio
napred,
napred i kažete, pa kao pre godinu dana je bilo bolje. Bilo je diskutabilno da li je bilo bolje. Ali svakako da je to jedna pozitivna stvar za ovo društvo, samo što se desilo u jednom jako čudnom trenutku. I uopšte ta priča sa pasošima i vađenjem pasoši, novi dokumenti, napravila potpuno jedan haos u narodu, zato što su svi navrnuli odjednom da uzimaju te crvene pasoše kao da će svi već preko sutra ne da odputuju. I to se postavilo kao prioritet u društvu, kao uzmite crveni pasoš. Ok, to se dešava u poslednjoj Marijinoj sceni, kada ona odlazi, kada vi vidite neku dedu koji ima 82 godine koji čeka red za pasoš i po njemu vidite da on nigde neće odputovati. Ali to je prosto bilo primarno, valjda ljudima nekako bilo lakše. To im je bilo kao neka psihološki moment, da. Tako da je i onda još tu gora stvar, mislim, buđenje je vrlo slojevit film. Tu zaista unutar svake od njihovih priča imate po 3 lajera priče, a onda na globalnom planu. Mislim da svako može da donese svoje neko viđenje tog trenutka. Zato je film je nastao kao takav, da vi probate se prisjetiti gde ste vi bili u tom trenutku i šta je bilo s vama. I ja moram da vas ispravim, samo oni jesu obični ljudi. Možda su njihove priče ispale malo neobične za svakog od nas, ali i poenta jeste bila zato što su to obični ljudi sa najobičnijim problemima koji deluju veoma, veoma kompleksno.
Ne, ja sam samo rekao u smislu da jedan je talentovan umjetnik, jedan je politički aktivista, a jedan je takođe alternativni umjetnik, znači zaista malo su onako vredniji.
Jesu, da, ne možemo reći da su prosek. Apsolutno, ali su njihove priče obično
vrlo svakodnevne, da.
Vrlo svakodnevne i problemi sa kojima svako od nas susreće.
Koliko ste vas dvojice uspili da iskoristite svoj, ako imate, verujem da imate pasoš?
Ja počinjem da ga koristim.
Što je pozitivna stvar.
Što je pozitivna stvar, dakle, otvaram ga sam ja na vreme i pogledam onako pečate sa bugarske, sa rumunske granice od tih susednih zemalja i onako radim.
Što je super na kraju krajeva, da.
Da. Mislim da je to velika stvar, ta mogućnost da se putuje. To sam osetio baš pre nekoliko godina kada je bila kritična situacija po pitanju tih pasoša. Ja sam onda putovao po tim balkanskim zemljama dosta i hteo sam da idem u Rumuniju da je malo obiđem, međutim onda je baš Rumunija uvela vize, Rumunija i Bugarska su ušle u Evropsku uniju i to je bilo stvarno deprimirajuće.
I onda nisi vidio Drakulin
dvojac. U kome sam ja shvatio da ja moram da vadim vizu za da bih otišao.
Da, ja sam u tom trenutku imao devojku u Rumuniji.
To je stvarno...
Da, pa ja to koristim stvarno. Najveća tragedija naša je u stvari što se to niko nije prizvao pameti da ranije uradi, jer se ispostavilo da to dobiti kao tu belu šengensku listu nije sad bilo neko bog zna kako pitanje, nego pitanje nekih proceduralnih i tehničkih stvari koje nije imao ko da ispuni jedno 10 godina dok nisu shvatili da bi to možda moglo da im bude dobar politički marketing. A da su, ne znam, 6 ili 7 godina ranije to, te zadatke ispunili, mi bi danas živjeli u mnogo, mnogo boljem društvu, čini mi se, u mnogo, mnogo srećnim okolnostima. Jer on je stvarno došao tako u jednom nezgodnom trenutku, u najvećoj krizi i ali svakako je veliki, veliki napredak. Mislim da svaka to ukidanje bilo kojih viza, znači evo sad ne znam, sad sam čuo kad sam došao ovde u studio da je ukinuta viza za Japan. Makar nikad ne iskoristili taj subjektivni osjećaj slobode je podjednako važan kao i taj objektivni koji, znaš, jer ti možeš nekada ne iskoristiš i da nikad ne odeš u Japan, ali ta sama mogućnost, ta sama ideja
saznanje da, da se ne osjećaš
da, da sutra možeš da sedneš u avion i ovaj, ako imaš pare i da odeš u Japan, to je velika stvar.
E sad, još jedna tema koja se provlači kroz film Buđenje je to što se bar dvoje od troje tih mladih ljudi imaju velike nedoumice kako dalje i šta dalje sa svojim visokim obrazovanjem. Ja više ne znam, evo već godinama govorimo o tim i upisnim kvotama i problemu polaganja ispita na vreme i tome koliko su fakulteti skupi i tome koliko je teško zaposliti se posle fakulteta i tako dalje i tako dalje. Da li je sve rečeno što se toga tiče i kako vi sad posmatrate celu tu priču što se tiče ogromnog problema za mlade da prvo plate studiranje, a posle da imaju nešto od tog studiranja?
Pa, u jednom trenutku prošle godine se u novembru i organizovali te neke studentski protesti koji su se...
Po ko zna koji put,
ali nažalost najneuspešnijem po meni i meni je to bilo
to kaže
slika.
To kaže i junakinja tvoja, da.
Pa da, ali taj stav koji ona ima je, mislim, ona je u tom trenutku veoma ugrožena. Ona plaća školarinu 2000 evra i ne zna kako će uopšte da je plati na kraju i napušta taj fakultet jer ne vidi ideju kako uopšte to da realizuje. Ali to odustajanje od same ideje uopšte pokušaja, u tom trenutku su bili apsolutno i jednako ugroženi svi studenti koji su postojali u celoj Srbiji, znači ne samo u Beogradu. Protesti su se organizovali, na protestima se prvi dan pojavilo 700, drugi dan 600, treći dan 500. Do uveče mi već vidimo da njih ostaje 150. 150 kreće da se svađa da li će levo, da će desno. Taj problem neusaglašavanja i odustajanje od zajedničke borbe zarad istog cilja je nešto što je daleko daleko veće danas nego kada ste, ja pretpostavljam, možda i ti protestovao 96. kada ste svi nekako imali jedan cilj i nije bilo bitno da li je hladno ili je toplo. Ovdje se čeka da nekako sad ustane ceo grad, pa eto, možda ću ja onda da krenem. Ne postoji ta inicijativa. I mene sam i strašno zanima kako uspela se izgubi ta inicijativa kod ljudi koji imaju 20 godina. Oni, ja se sećam protesta 96. Oni se čak ni ne sećaju, verovatno, bili su jako mali. Ali da li je moguće da ste vi direktno ugroženi, da se direktno radi o vašoj glavi, da vi ne pružate nikakav otpor? To vi vidite u gomile situacije u celom filmu. Mislim da je to jedna ozbiljna problematika društva. Znači, da vi ne pružate otpor kada bivate ugroženi, to se čak ne dešava ni u životinskom svetu. Ja ne znam što se desilo u ovom društvu da mi dođemo do tog stadijuma da ne postoji uopšte bilo kakva inicijativa. I mislim da to jeste srž zapravo Buđenja, gde se izgubila inicijativa kod ljudi. Mi vidimo da je kolaps na sve strane, ali nikakvu pomaka upravo zbog toga
da,
nema.
To je podsjeća kada se rekla životinsko carstvo na lava koji jede antilopu, ona bledo gleda.
Pa da, to, ali to je karakteristično što je i 68. bilo. Posle 68. 20 godina nije bilo nikakvog bunta, bilo kakvog, jer se neke, potroši se ta i devalorizuju se te ideje buntovništva, znaš, jer jedna generacija doživi veliku traumu zato što nisu ostvareni ti kako bih rekao, revolucionarne ideje, ciljevi, da.
I prenesu malo to na nema.
I prenesu na sve oko njih. Ali, no što me raduje, što sam vidio pre prošle nedelje, da se skupilo jedno 3000 ljudi u parku protestujući što je zabranjeno, kako se zove, alkohol posle 10 sati. Ja mislim da samo takve periferne neke stvari mogu da pokrenu lavinu koja će da promeni nešto.
To jeste zaista strašno.
Mirko Ilić je dao zanimljiv komentar, ja sam čitao u jednom tekstu, mislim da je baš pričao o tim demonstracijama 68. i u nekom nedostatku sličnih događanja u Americi i u Njujorku, povodom čega Čudu, sad ne znam, ali njegov komentar je bio da se vjerojatno mlada generacija plaši da će oštetiti svoje iPode.
Ne, iPhone.
iPhone je malo teže oštetiti, a može i on.
Može.
Da se dobro, 11:29, muzika, reklame i onda pričamo o druga dva filma, čije režisere slušamo od 10 sati. Ja love alone, it's not enough.
Eko. Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godinu ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, muzičari.
Eko.
Novosti dana. Svakog dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
11 sati i 34 minuta, Radio Beograd 1, emisija Pravila, ušli smo u četvrtu četvrtinu, nije košarka, tako se ništa posebno neće odlučiti, ali bit će jednako zanimljivo jer govorimo o još dva filma prikazana na Beldog festivalu, čije režisere. Imamo čast da imamo u studiju, govorit ćemo, hajdemo prvo na film koji je vedri, a posle ćemo da pređemo na teške teme pred kraj emisije. Govorit ćemo prvo o filmu Tarot Srbija. Sa nama je Ivan Nikić koji je režirao Tarot Srbija. Tarot Srbija je dokumentarni film koji se bavi fenomenom osobe koja se zove Milan, ili da li Milan ima neki nastavak? Milan Tarot. Milan Tarot je tarot majstor koji je godinama nastupao na televiziji. Ljudi zovu iz inostranstva ili iz Srbije, kažu problem, on otvori dve karte i daje im rešenje.
I reši. Da, ali nije, ne znam što ti to misliš da je vedri film, pa to je ono, kako se zove, put u ono, pakao srpskog tranzicionog sna. Mislim, bar ja to tako sam doživio, a čini mi se da sam tako i preneo na ekran. Nije to baš nešto...
Teško je biti sumorni od problema percepcije. Da, ne znam. Za nijansu možda, barim.
Da, tako da, znaš, to je na granici, da li je to komično ili je to tragično.
Tragikomično, svakako.
Mislim, i to je nešto na što sam ja pažljivo da gradio posle u montažu, da ne ispadne da kao neki, kao neka jeftina komedija.
Da, čista zabava, da.
Da, čista zabava, nego mislim to je i zamišljeno kao jedan, ne portret Milana Tarota, nego portret tih ljudi kojima je zajedničko to što od njega traže pomoć.
E sad, ko ne zna, verujem da ima i takvih, Milan je dakle jedan običan čovjek koji u jednom momentu, film počinje 2006. Telekom Srbija uvoje 0900, koji odjedan put je postao celebrity.
Da, pa on je čovjek trenutka, on je prosto osetio taj trenutak, prijavio se na neki konkurs tamo da radi na hotlajnu kao horoskop, tarot i ostale savete, a onda su preko noći to samo taj biznis se preselio na televiziju. I on je iskoristio taj trenutak, onda prosto on se tamo nešto trudio kao da se bavi tim horoskopom, tarotom i ostalo, ali to nikog nije zanimalo. I onda je počeo, pretili su mu da će izgubiti posao i onda je on počeo, tako, pošto nije mu više šta da izgubi, počeo je da provocira gledalce u toj svojoj emisiji, zna šta je, kako on, što je on njih više provocirao, dobio je bolji feedback. Jer tako, oni su sve više zvali na taj broj 0900 i on što je bio ekcentrični i što je kako se zove, pomerao tu granicu sve dalje i dalje, oni su kako se zove, sve više to zvali i pronalazili u njemu čoveka koji može da im reši neke životne situacije, odnosno životne probleme.
Kako objasniti fenomen ljudi koji zaista deluju kao neko ko može da ti bude roditelj, dakle vrlo respektabilno, koji ga čekaju ispred tog studijskog ispred studija u Novom Sadu i nude mu novac da im reši zaista nerešive probleme. Imali smo primjer čoveka kome će banka sutra da oduzme kuću i čovek se još uvijek nada da će u tih 24 sata Milan da ga spasi.
Pa ne znam, zajedničko za sve to je da društvo koje smo sami stvorili, odnosno u kome živimo, je izgubilo osjećaj za te probleme, znaš. Tako da ljudi nemaju ni sa kim da komuniciraju, niti ko može da im pomogne, niti ko ima želju da im uopšte pomogne. Nekako dehumanizovano je ovo društvo u kome mi živimo, ako nije bilo tako, znaš, do ne znam, ono, pre 10 godina nije baš bilo tako. Ljudi su se oslanjali, pogotovo u doba krize, jedni na druge, znaš. Pa makar izneverili jedni druge, oni su svi imali, ne znam, nekog kuma, rođaka, znaš, ono. Da nije bilo toga, pa znaš koliko je ljudi, ono, došlo 90-ih izbeglica iz Bosne, s Kosova, svi su oni dolazili kod nekih rođaka koji su im ovako ili onako pomagali. To danas deluje nezamislivo, sada svi su onako u toj svojoj sebičnosti nekoj zatvoreni i tu nema više te...
Borba za opstanak.
Pa da, borba za opstanak, sada ono najsurovija, kapitalistička onako
borba. A koliko smo sujeveran narod? Ja se zaista moram složiti sa tobom da veliki udeo u tome ima čisto želja čoveka da mu neko pomogne, da mu se neko nađe. Ali koliko smo zaista sujeverni? Ja mislim da...
Evo ja ću ti kažem moje neko iskustvo, pošto je ovaj film prikazio u inostranstvu i to ništa manje nego drugi narod.
Zaista?
Ma da. Čak ono, u svakoj ono razvijenoj kulturi ima šta i... To mu dođe kao neki, kao alternativa mainstreamu, znaš, ono. Tako pa mislim, evo ti horoskop, kako je horoskop postao ovo što jeste. Horoskop nije bio praktično bio nepoznat evropskoj ovoj kulturi. Jer tako do ono francuskih egzistencijalista koji su ga uvukli u mainstream, pošto je to bilo njihova, kako bih rekao, ono, slobodno vreme, njihova ovaj, kako se zove, gosip, dokolica.
Da.
I oni su ga lansirali direktno u ono mainstream da bi onda neki ljudi to shvatili potpuno ozbiljno, pa ti danas ono pomoću horoskopa izvode razne teorije o svom životu i planiraju budućnost na osnovu njega. To je bila jedna razbibriga francuskih egzistencijalista koji su ga eto tako kao neku alternativu i neku pošalicu uvukli direktno u mainstream kulturni. Znači ti danas imaš ozbiljne intelektualce koji se rukovode horoskopom kad treba nešto da urade u svom životu, da planiraju budućnosti. Znači, da li mi je dobar dan ili ne.
E sad jedno moralno pitanje, ajmo za Irenu i Ivana. Da li biste radili tako nešto, da izgubite posao i da vam je to jedina opcija? Dakle, da uzimate novac ljudima koji vi znate da ne možete da im pomognete, a oni misle da im vi pomožete.
Ali morao bi biti uspešan u tome. Ja nisam siguran da bih mogao da budem tako uspešan.
A zašto? Šta ti fali?
Pretpostavljam da moraš da imaš taj nastup kao showman i da i zaista da nemaš da tu moralnu granicu možeš da preskočiš bez problema. I ne znam.
Znaš kako, to ti kao sa svakim
psihijatrom. Možda bi mogao da bude test, ako možeš da gledaš u onu kafu i da pričaš 10 minuta bez problema i da te neko prati, onda bi možda mogao da napraviš tu
karijeru. Moraš imaš ogromnu empatiju.
Irene, si gledala nekad drugaricom u kafu?
Da, naravno, kad sam imala 16 godina, pa to je bila glavna aktivnost koju smo sprovodila na tim zajedničkim obredima i ispijenje kafe, ali ono što si malo prepostavio pitanje, ne bih mogla se bavim.
Zašto?
Zato što su neka moja moralna načela.
Ako oni već traže to, naći će negde svakako.
Negde da, ali ne mora da znači da sam onda ja tako to treba da im pružim, zato što se ja ne bih osjećala dobro u tome, valjda poenta i da se Milan isto tako, koliko sam ja videla, osjeća dobro u celoj ti ulozi.
Da li Milan veruje u to? On nigde u filmu ne kaže eksplicitno ni da veruje, ni da ne veruje. Niti da on to radi zabave, niti da radi što misli da može. On ponekad se malo nasmeješi pogleda u kameru, što možda ima 1000 različitih značenja, ali nikad ne kaže da li on zaista misli da on ima neke moći. Da li mislite da ti ljudi zaista misle da nešto...
Ali pogrešno, znaš, upravo je ovo što ti ja pričam o tom, kako se zove, o tom transferu i kontratransferu u tom psihoanalitičkom smislu, to je bitno, a ne da li će on njima da kaže da će sutra da se oženi za Roberta De Nira. On je njih saslušao i na neki način im neku pozitivnu energiju vratio. I to je ono što oni plaćaju. Ne plaćaju oni, kako se zove... to rešenje. Znaš, rešenje ne postoji, ali ih je neko saslušao. To ti kao kod psihijatra. Nijedan psihijatar tebi neće život promeniti ukoliko ti sam ne kreneš da ga menjaš. Ali će te saslušati, znaš, u trenutku kad tebi izgleda da da te niko ne čuje. Znaš. Tako da to je kompleksan taj odnos tog nekog, kako bih rekao, gurua i podanika koji on to gleda ovako, da ti moraš da platiš svaku negativnu energiju koju pošalješ nekome, što je okej.
Okay. Ja, a da li je to gore vrste emisije, da ste vi sad recimo urednici televizije od reality showa, ili je to bolje vrste televizije?
To je bolja vrste televizije.
Šta vi vas dvoje mislite?
Ne mislim da je bolja.
Ne misliš da je bolja?
Pa svakako da ne, ali sad sve vreme dok pričamo o filmu ja pokušam, polako mi se vraćaju određene scene i baš ta scena kada ispred studija ljudi njega saleću je potpuni reality. Zapravo to se zaista toliko često dešava i to je ono što je Ivan između ostalog rekao, ljudima to treba.
Znači, no šta, ovde je reality fake, u stvari, to je on, u stvari svaki reality je fake, jer ti nameštaš ono to kako će ti uslovi izgledati, da će ti ljudi da se, i onda ih provociraš.
Da, ali u smislu kad se rekli reality,
ovo je reality,
da,
reality,
absolutno,
da.
Surovi reality.
Da, znam na što misliš, naravno, stvarno znam.
EKV i još onda 15 minuta.
Thank you.
11:48, sada ćemo da porazgovaramo malo i o trećem filmu o kome danas pričamo i koji, kao što ste čuli, možete vidjeti, ako ga već niste vidjeli i u Studentskom gradu, bit će na drugim mestima. Problem percepcije je ime filma, Ivan Mandić ga je režirao. Ako imate stereo zvučenje, to je glas koji je bliži mom na zvučnicima. Ivane, tvoj film je zaista mene najviše iznenadio od među ova četiri, ne mogu kažem sad odgledao 80 filmova, ali najviše me iznenadio po tome što je, sad, ja se nadam se neću rejiti, ali podsjeća me na emisije sa Discoverya ili Explorera. Znači, ima taj čisto novinarski pristup. Možda je to ono što je mene kupilo. Dakle, ti ideš, razgovaraš sa ljudima, rekonstruišeš događaje koristeći glumu, koristeći razna pomagala, makete, karte. Dakle, nema, kao u drugim filmima, kratkih ekskurzija u neku nadrealnost. I čini mi se da tvoj film nije kao Luk, kao Ireni film, znači da imate slojeve i pa slojeve unutar slojeva, nego bum, prezentuje ti jednu realnost i odabrao si zaista iznenađujuću temu, iako u medijima se to ne kaže u jednoj rečenici kada se govori o tom filmu, ali tvoj film je vrlo jednostavno film o četničkim zločinima za vrijeme Drugog svjetskog rata u Srbiji, tačka. Ja sam dobio pogrešnu predstavu uopšte o tvom filmu čitajući u drugim novinama da je to film o četnicima i partizanima. Očigledno, neko koga nije gledao je pisao te članke. Ti u njemu vrlo slikovito, tako što ideš po selima gde su izvršeni najstrašniji zločini četnika nad civilnim stanovništvom, u selima za koje se verovalo da su komunistička, i pričaš sa ljudima iz tih porodica, dakle sa onima koji su potomci preživjeli tih zločina. Napravio si jedan zaista interesantan film. Ja koji sam mislio znam nešto u istoriji, zaista ništa nisam znao o tim konkretnim nekim zločinima. Ispričaj nam jednostavno kako si se odlučio da to radiš. Vidi se u nekim scenama da nemaš novinarskog iskustva u tom smislu što pogledaš u kameru na momenat, mašeš rukom, dotiraš muve, znači, što je još veći kompliment onda s moje strane da si uspio da zaokružiš tako kompleksan film. Otkud tolika ambicija da uđeš u tako jedan veliki projekat?
Na isti način.
Da li si član Jula ili neke levičarske organizacije?
Nisam član nikakve organizacije. Na neki način je do mene došla knjiga koja opisuje taj jedan zločin u selu Vraniću i ona ostavlja prilično snažan utisak, a bio mi zanimljiv taj paradoks da u društvu u kome živimo dosta se priča o rehabilitaciji četničkog pokreta, o Draži Mihajloviću kao nacionalnom heroju, dok su ovakvi događaji nekako potpuno van nekog vidnog polja. I tako sam ja počeo time da se bavim sama tematika filma je takva da je prosto uticala na to kako će biti ispričano, jer ja znam da postoje načini da se priča u dokumentarnom filmu osmisli, da se neke scene kreiraju, da se likovi razviju, da se neki konflikti podcrtaju. Međutim, ovdje je to podrazumevalo neko, da kažem, i igranje sa tim ljudima, sa tim likovima, za što ja nisam bio spreman. I zbog toga,
igranje onda, kažem, u kom smislu?
Pa postavljanje tih likova u neke scene da će oni biti u konfliktu i gde će oni na neki način ispoljiti nešto i tako dalje. U tom smislu ja sam zaista dosta svedeno to pokušao da prikažem koristeći sva sredstva koja su mi bila na raspolaganju i to je prosto bio izbor koji sam napravio na početku.
Da li si očekivao ono što je meni bilo drugo najveće iznenađenje, to koliko su te konkretne priče preživjele u konkretnim porodicama, u konkretnim selima? Dakle, kada ti razgovaraš sa potomkom, taj potomak tačno zna da ispriča kako se njegov deda bacio na svog kuma i rekao, kume, nemoj, ovaj ga odgurno i rekao, nismo mi ništa, i ubio ga, i tako da se to danas toliko zna do detalja da je on osio jelek ubijene osobe i tako dalje.
Nisu sve žrtve, da kažem, ili rođaci žrtava nemaju takav stav. Dakle, neki od njih prosto žele to da zaborave, žele to da potisnu i to je negde neki lek, da kažem, da se ti tih stvari lišiš na neki način. Međutim, ono što ja mislim je da je na neki način oslobađanje od traume, suočavanje sa njom. I zato ti likovi i ličnosti koje se pojavljaju kod mene u filmu koji pričaju o tome, one su u stvari oni koji se najviše sa tim suočavaju. I to je trauma koja njih obeležava kroz više generacija. Dakle, ona se na neki način prenosi i zanimljivo je da neka druga ili treća generacija koja se
ima
rodila
sasvim nove probleme i izazove
kasnije,
da.
I dalje pati od te traume i dosta živo te detalje na neki način nosi u sebi. Tako da je...
Koliko si imao predznanje? Preko knjige jedne?
Nisam imao predznanje pre nego što sam počeo da pravim film. Jedino mi je to bilo, postoje kao neki nesklad koji ne razumem.
Kako si saznao za tri konkretna zločina? Znači, jedan Vranić, jedan Kosma i jedan u Šumadije, selo...
To su poznati zločini, kada ako krenete time da se bavite, prosto postoje ti neki događaji koji su obeležili drugi svetski rat u Srbiji.
Selo na Kosmi je beše?
Drugovac je selo kod Smedereva.
Kod Smedereva, aha.
Dakle, tu se isto desio jedan pokolj stanovništva od strane Četnika i je u Vraniću. Je...
A ono čime počinješ je selo?
To je selo Rajkovac kod Topole. Dakle, to je nešto drugačije. To nije bio masovni pokolj. Tu je stradala
ciljeno ubistvo jedne
žena sa dve ćerke. Međutim, za razliku od ova druga dva događaja, taj događaj je bio pogodan posle rata da se na neki način od Darinke Radović napravi heroj, da se izradi jedna mitska figura. Zašto ove, da kažem, civilne žrtve nisu bile toliko pogodne.
Irene, Ivane, da li nam treba više ovakvih filmova i čiji je zadatak da ih snima? Da li je zadatak nas koji radimo, ne znam, i plaćeni smo od javnih servisa da snijemo takve materijale?
Pa, ja bih voljela da se pogledala film koji me sad tokom vaše priče veoma zainteresovao, zato što sam ja tokom buđenja krenula da se bavim isto istraživanjem jednog strašnog zločina i mislim da to je zadatak dokumentarnog filma, jer konkretno slučaj koji sam ja obrađivala je slučaj jednom masovnom ubistvu za koje se apsolutno ništa ne zna. I ja ne znam da li bi uopšte narod, sad problem je u tome što je u Srbiji tokom ratova bilo abnormalno puno tih masovnih grobnica i ti tako pokolje stanovništva i mislim da su mi onako negde malo oguglali da to kada bi se provuklo kroz neki novinski članak ne bi doživalo nikakvu specijalnu ekspanziju, ne bi se uopšte skrenule pažnje medije da vi sada kažete, znate, tamo stoji, ne znam, leži 1500 ljudi.
Da, neće ti biti o čemu se radi, pošto čekamo film još uvek.
Ne, naravno, ja vam neću reći, ali samo hoću da kažem da su to nažalost stvari na koje je ovo stanovništvo oguglalo. Ali putem dokumentarnog filma, pogotovo ko gledate u bioskopu, to je ono što je rekao Ivan, vi zaista bivate uvučeni u taj svet i nakon završetka takvog filma ćete se sigurno zapitati i nastavit ćete da razmišljate o tome da li znate možda kroz svoje neko životno iskustvo još neki takav slučaj ukoliko se istorija uopšte zanima i ta tematika.
Pa evo mi, prosta stvar, znaš, mi nemamo uopšte materijal iz Drugog svetskog rata. Koliko snimaka ti znaš da postoji?
Da, 10 minuta.
Pa ukupno u kinoteci postoji možda 10 minuta.
Sa se bombardovanjem, koji nije bombardovanje Beograda.
Da. Znači to su ili neki nacisti, to su ili nacistički propagandni filmovi.
Ili britanski što su snimili propagandni
filmovi, koji bi bilo mnogo manje.
Da.
Znači mi o Drugom svetskom ratu u našoj zemlji imamo 10, ajde da kažemo 15 minuta nekog materijala.
Uglavnom Tita, koji se šetka.
Tita nema iz Drugog svetskog rata, postoji iz jednog...
Samo fotografija, aha.
Da, ne, postoji samo iz jednog žurnala britanskog. Mislim da je snimeno ono na Jajcu kad je bilo zasedanje. Inače ne postoji drugi snimak.
Dobro,
Tita.
Dobro, imaš 2 minuta. Što planirate sledeći? Ostavili ste iza sebe 3 odlična filma, imate čitavu karijeru pred sobom. Ivane?
Odmor, pauza, regeneracija. Treba malo rada da se završi ovaj film, da se radi na njegove distribuciji i onda ćemo videti.
Očekujem slične odgovore, možda grešim.
Ja spremam igrani film.
Ovo, igrani film? Čemu će se radi?
Nasilje iz srpske provincije koje se preliva u Beograd.
To možda bude svašta, zanimljivo. Irena?
Moj veliki zadatak je kraj priče sa buđenjem koja je zapravo tek otvorena, tako da u narednom periodu će biti posvećen isključivo distribuciji tog filma. A druge stvari su upravo taj film koji je započet je snimanje i čeka kraj, jel? Pa da se
ja obećam da neću propustiti sljedeći Bell Docs. Naše gosti od 10 do 12, Irena Fabri, Ivan Mandić, Ivan Ikić, hvala na gostovanju. Puno sreće u daljem radu, a svima koji nisu odgledali njihove filmove i druge filmove sa Bell Docsa, postoji način. Postoje bioskopi u Beogradu, postoje festivali i bit će ih i na kraju krajeva moguće naći i telefone i diskove preko produkcije. Dakle, malo truda, ne može baš sve da se nađe na YouTube-u, ali može se naći. Hvala na pažnji, ovo je bila emisija Pravila, ja sam Nedim Litarević, u 12 idu vesti.